Lotus, Lotusa, Rotu.
Kuni 18. detsembrini võtab Eesti delegatsioon osa Kopenhaagenis ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osapoolte kõrgetasemelisest kohtumisest, mille eesmärgiks on saavutada uus ülemaailmne kliimakokkulepe, et kliima soojenemine püsiks siis 2 kraadi Celsiuse piires. Tõenäoliselt osutub aga kokkuleppe saavutamine keeruliseks, sest peaaegu kõikidel 194 riigi esindajatel on oma nägemus, kuidas kasvuhoonegaaside õhku paiskamist vähendada. Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi sõnul peab Eesti oluliseks kliimakokkuleppe saavutamist Kopenhaagenis, leides, et oluline on vältida ajalist vahet Kyoto ja uue leppe kehtivusperioodide vahel. Ja ülimalt tähtis on kaasata uude leppesse kõik suurriigid nagu USA, Hiina, India ja Venemaa, kes 4 peale põhjustavad 50% kõikidest kasvuhoonegaasidest. Kohtumisel tuleb jutuks ka vähem arenenud riikide rahastamine kliimamuutustega võitlemisel. Eesti seisukoht on, et rahvusvahelise rahalise kliimaabi kõlblikud on üksnes tegevused, mis on mõõdetavad, esitletavad ja tõendavad, nii on väitnud Jaanus Tamkivi. Kohtumisel tuleb jutuks ka vähem arenenud riikide rahastamine kliimamuutustega võitlemisel, ütles Jaanus Tamkivi. Teisipäeval avaldas Maailma Meteoroloogia Organisatsioon oma traditsioonilise aastalõppu ilma kokkuvõtte, mille põhjal kuulub ka lõppeva aasta 10 kõige soojema aasta hulka, alates siis 19. sajandi keskpaigast. Esialgset hinnangute kohaselt on maakera keskmine temperatuur 2009. aastal olnud ligikaudu 0,44 kraadi Celsiuse järgi üle 14 kraadi, mis on arvutusperioodil siis 1961. kuni 1990. aastaks keskmiseks temperatuuriks ehk siis normiks. See peaks tulema aastate pingereas 5. kohale, pingerida juhib 1998. aasta 0,58 kraadiga üle keskmise näitaja. Samuti ületab mööduv 10 aastaks, on siis 2000-2009. Aastani, eelmiseid, see on siis 1990. Aastaid soojuse poolest. Lahkuval aastal mõõdeti keskmisest kõrgemaid temperatuure pea kõikjal, vaid Põhja-Ameerikas, see on siis USA's ja Kanadas, oli normist jahedam. Ekstreemsete ilmastikunähtuste poolest polnud 2009. aasta erandiks, üleujutusi, põudasid ja tugevaid torme, kuuma ja külma laineid tuli ette paljudes maakera paikades. Erakordselt soe oli selle aastal Lõuna-Aasias, Aafrika keskosas ning Austraalias. Jääkatte ulatus Põhja jäämerel oli selle aasta suvel pindala väiksuselt 3. kohal. Alates 1997. aastast, mil algasid satelliitmõõtmised, on jääd suviti napimalt olnud seal vaid 2 eelmisel aastal. Esialgsete kokkuvõtete järgi peaks ka Eestis 2009. aasta olema väga soe, Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi andmeil on pea kõik kuud olnud keskmisest soojemad, jahedamad on olnud vaid juuni ja oktoober. Aasta 2009 läheb keskmise temperatuuri poolest taas kõige soojemate teadaolevate aastate esikümnesse. Hulk iliseid väiteid, et kliima ei soojene, põhineb 1998. aasta temperatuuri keskmise võrdlemisel 2008. aastaga. Nimelt hoiab 1998. aasta statistikas, mis ulatub 1880. aastasse, soojuselt teist kohta, aga 2008. aasta keskmine temperatuur oli 1998. aasta omast madalam. Kõik 10 ajaloo teadolevalt kõige soojemat aastat on selle arvestuse järgi tulnud pärast 1997. aastat. Samuti pakub Põhja jäämere taganev jää lausa silmaga nähtavat tõendust, et kliima muutub soojemaks. Kõige rohkem on kaotada väikestel saareriikidel, mis võivad merre kaotada olulise osa oma territooriumist. ÜRO juures tegutsev väikeste saare riikide liit, mis ühendab 42 riiki, on kutsunud maailma rikkamaid riike ja suuremaid majandusi seadma võitluses kliimamuutustega ka saavutatavamaid eesmärke ning ette võtma konkreetseid samme. G8 ja 17 riigist koosnev maailma suuremate majanduste foorum leppisid suvel Aquilas Itaalias tippkohtumisel kokku, et 2050. aastaks ei tohi keskmised temperatuurid üleilmselt tõusta rohkem kui 2 kraadi Celsiuse võrra. Sellise temperatuuri tõusu tulemusel on oht, et mitu saare riiki upuvad. Väikesaari on varasemast tihedamini tabanud orkaanid, tsüklonid ja muud ebasoodsad ilmastikunähtused. Siseriikide ühendus nõuab CO2 emissioonide vähendamist lühikeses ja keskpikas perspektiivis nii palju, et temperatuur tõuseks vähem kui 1,5 kraadi Celsiuse järgi. ÜRO valitsusvaheliste kliimamuutuste töörühma hinnangul võib temperatuur 21. sajandi jooksul tõusta kuni 6,4 kraadi. Aga see sõltub kõik riikide poliitikast. Brüsselis toimunud Euroopa ülemkogu kohtumisel kinnitasid Euroopa Liidu riigipead ja valitsusjuhid valmisolekut rahastada kliimapoliitikat järgneva 3 aasta jooksul igal aastal 2,4 miljardi euroga. Antud summa on mõeldud arenguriikidele, et need saaksid selle aja jooksul teha vajalik ettevalmistusi oma võimekuse tõstmiseks ja tegevuskavade väljatöötamiseks, mis on vajalikud uue rahvusvahelise leppe rakendamiseks. Eesti eraldab selle kohustuse raames kuni 2012. aastani 3 miljonit eurot. Teise olulise otsusena kliimavaldkonnas rõhutati valmisolekut vähendada õhku paisatavate heitgaaside hulka võrreldes 1990. aastaga kuni 30%. Seda aga tingimusel, et ka teised riigid võtavad võrreldavaid kohustusi. Praegu on Euroopa Liit võtnud kohustuse vähendada heitkoguseid 20%. Nende seisukohtadega on Euroopa Liit esindatud rahvusvahelisel kliimakonverentsil Kopenhaagenis, mille eesmärk on jõuda uue nõnda nimetatud Kyoto kokkuleppeni. Ja Kopenhaagenis kavatsetakse saavutada poliitiline kokkulepe, mis on aluseks juriidiliselt siduvale lepingule. 10,000 inimesed aga tulid täna mitmetes riikides tänavale, et nõuda Kopenhaageni kliimakonverentsilt kokkulepet maailma soojenemise peatamiseks. Taani pealinn, kus see ÜRO konverents toimub, näeb pealtnägijate sõnul välja nagu sõjatsoon, kuna võimud valmistud üle maailma kokku voolavate aktivistide saabumiseks. Mitu tundi enne Kopenhaageni meeleavalduste algust olid Aasias protestijad juba tänavatel kandes loosungeid ja kannustades üetega maailma liidreid kliimamuutusi pidurdama. Austraaliast teatasid protestiaktsioonide korraldajad, et välja on tulnud umbes 50 000 inimest, nõutakse jõulist ja siduvat kliimakokkulepet ja neid näited on veelgi. Aga Venemaa tõrjus kriitikat kliimamuutuste vastase võitluse pidurdamises, öeldes, et peab enne tagama oma majandusarengu. Venemaa sõnul tulevad tarvesse võtta tööstuse kollapsit, mis järgnes Nõukogude Liidu lagunemisele ja Venemaa ei kavatse oma majanduskasvu pidurdada. Venemaa on valmis kärpima kasvuhoonegaaside emissiooni 2020. aastaks 25% võrra võrreldes 1990. aastaga juhul, kui see on üleilmse kliimakokkuleppe osa. Kriitikute sõnul tähendab see tegelikult 13%-list tõusu 2007. aastaga võrreldes, sest Venemaa tööstussektor kukkus Nõukogude Liidu lagunemisel kokku. Euroopa Komisjon lükkas tagasi Eesti ja Poola esitatud CO2 saastekvootide eraldamise siseriiklikud kavad, mis käsitlevad heite kogustega kauplemist kuni 2012. aastani. Komisjon lükkas mõlemad kavad tagasi mitmel põhjusel, millest peamine oli see, et Eesti ja Poola soovisid eraldada oma ettevõtjatele kvoote liiga suures mahus. Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemiga tagatakse, et energeetika ja tööstussektori kasvuhoonegaaside heiteid vähendatakse kulu tõhusalt ning seeläbi aidatakse Euroopa Liidul ja selle liikmesriikidel täita heidete vähendamisega seotud kohustusi. Keskkonna ja rahakoti sõbralikuma soojuse tootmise nimel soovib Eesti Energia Tallinna piirile Irusse rajada sega olmejäätmete põletusjaama. Kui olemasolev Iru elektrijaam töötab maagaasi jõul, siis tulevikus saaks selle kõikuva hinnaga kütus asendada kodumaise päritolu ja stabiilsema hinnaga kütusega, sega olme jäätmetega. Need on jäätmed, mis on pärast sorteerimist üle jäänud ja mille saatus on praegu prügimäel. Jäätmete põletamine elektri ja soojuse tootmiseks on Eestis võrdlemisi uus teema. Alles see oli, kui eestlased tegid tutvust prügisorteerimisega ja kuigi tänaseks on jäätmete vähendamine ning taaskasutamine juba rohkem teada, siis jäätmeid tekib Eestis aastas ikkagi 500 000 tonni. Vaid kolmandik sellest kogusest leiab taaskasutamist ning ülejäänu rändab prügimäele. Seda olukorda saab muuta ning üheks abinõuks ongi võtta praegu tarvitusele siis prügimäele ladestatavad jäätmed hoopis taaskasutusse elektri ja soojuse tootmises. Aga Eesti Energia on kamandanud ka puidu kasutamist, kuigi puidu hinnad on metsandussektoris tõusma hakanud ja paperipuu eksport Soome ja Rootsi on taastunud, jäävad metsade korrasojuks vajalikud raied tegelikest vajadustest poole väiksemaks. On olnud aastaid, kus Eestis on rajutud 12 miljonit tihumeetrit puitu, tänavune raie jääb aga prognoosilt 4,5 miljoni tihumeetri piiresse. Teadlased hoiatavad, et kliima soojenemise tõttu võivad mitmed loomaliigid, näiteks jääkarud, välja surra, maailma looduse fondi teadlased viitasid arktilise jää vähenemisele, mis põhjapooluse külmas kliimas elavaid loomi otseselt ohustab. Seejuures mõjutab Arktika sula ka umbes veerandit maakera elanikkonnast. Maailma looduse fondi raporti kohaselt on õhutemperatuur Arktikas viimastel kümnenditel tõusnud 2 korda rohkem kui maakeral keskmiselt. Arktika merejää, Gröönimaad ja Lääne-Antarktikat katva jää sulamine toob 2100. aastaks kaasa maailma meretaseme tõusu 1,2 meetri võrra. Euroopa satelliidid aitavad aga ennustada ilma- ja kliimamuutusi. Saksamaal Darmstadtis asuvas keskuses juhitakse Euroopa ilma ennustamist satelliitide abil ning kogutakse kliimamuutuse andmeid. Kui ka järgmisel nädalal arutlevad, vaidlevad ja riidlevad 192 riigi teadlased, ametnikud, riigitegelased ja ärimehed Kopenhaagenis selle üle, kas ja kuidas on vaja pidurdada kasvuhoonegaaside tööstuslikku õhku paiskumist, hingavad nad välja tubliannuse süsihappegaasi, millest on saanud vaated elu võimaliku hävingu sünonüüm. Aga hoolimata sellest, millisele otsusele, siduvale või siis mitte siduvale, Taani printsi Hamleti Helsingori lossi lähikonnas jõutakse, ei päri maailmastiku pidevalt jälgivad seadeldised endalt kas olla või mitte olla, nad lihtsalt asuvad ühes punktis või ringlevad ümber maa kindlas taktis, olgu siis elektrit või mitte või atmosfääris süsihappegaasi rohkem või vähem. Need on meteoroloogilised satelliidid, mille seas tegutsevad ka Euroopa riikide ühisjõul valmistatud mitut liiki tehiskaaslased. Ja need tehiskaaslased mõõdavad väga paljusid atmosfääri, maa ja merepinna parameetreid. Need on saanud eluliselt tähtsaks osaks arvulise ilmaennustuse mudelitele, mis ennustavad üha täpsemalt ka näiteks Eesti ilma 3 kuni 5 päeva peale ette. Üks asi on ilmaennustamine, teine asi aga kliimamuutuste avastamine ja jälgimine, mis vajab pikemaid andmete aegridu. Kliimamuutustele saab reageerida kaheti, uurida, kuidas nendega kohastuda või kuidas muutuste ulatust ohjes hoida. Viimasena mainitud juhul tuleb vähendada kasvuhoonegaaside õhku paiskumist, kohastumine aga eeldab mitmesugust tegevust, rannikualade kaitset ning infrastruktuuri ja asustuse paiknemise arvestamist ja muud seesugust. Mõõtmiste tulemusel on selgunud, et maailma merepind kerkib aastas keskmiselt 3,4 millimeetrit, mõnel pool kerkib see rohkem, näiteks Vaiksel ookeanil, teisel aga hoopis langeb, näiteks Alaska ümbruse merel. Riigikontrolli hinnangul ei ole aga Eesti valitsusel olnud selget tahet ega kohast tegevuskava selleks, et piirata tekkivat kasvuhoonegaaside kogust ning peatselt võib see hakata vähendama Eesti konkurentsivõimet Euroliidu avatud elektriturul. Riigikontroll märgib, et ehk Eesti võttis 2002. aastal Kyoto protokolliga ühinedes endale ülesande vähendada kasvuhoonegaaside heite koguseid 8% võrra, olid need kogused tegelikult nõukogude majandussüsteemi kokku varisemise tõttu juba 40% kahanenud. Riigikontrolli audit näitab, et seetõttu ei asunudki riik kliimapoliitikaga tegelema. See jäi vähetähtsaks valdkonnaks, milles ükski minister pole aktiivsust üles näidanud, märgib Riigikontroll. Samas andis ilma mingi tegemata eesmärgi saavutamine Eestile kasvuhoonegaasidega kauplemises rahalise eelise, kuna ülejäänud saastekvooti oli võimalik müüa. Formaalsele eesmärgile täitmisele vaatamata on Eesti majandus endiselt väga süsinikurikas, elaniku kohta üks suuremaid saastajaid Euroopas, on auditis kirjas. Kuna Euroopa Liidu kliimapoliitika on teel järjest rangemate eesmärkide poole, tuleb arvestada ka karmistuvamate kasvuhoonegaasidega kauplemise reeglitega. Kui varem jagati kasvuhoonegaaside kvoote tasuta, siis 2013. aastast tuleb neid ostma hakata ja see muudab põlevkivist elektritootmise kallimaks ning seega Euroopa Liidu avatud elektriturul vähem konkurentsivõimeliseks. Kopenhaagenis alanud ÜRO kliimakonverentsi eel on ministri näidanud Eestit eeskujuliku rahvusvahelise kliimakohustuste täitjana. Tegelikult on 2002. aastal koostatud riiklik kasvuhoonegaaside vähendamise programm vananenud ja ammu varju surmas ning kuna valdav osa Eesti kasvuhoonegaasidest tekib elektri tootmisest, kasvavad heitmed elektri ekspordi suurenedes. Niimoodi kritiseerib Riigikontroll. Riigikontrolli hinnangul on uue strateegia koostamine takerdunud, sest pole suudetud hinnata, kui palju on seni rakendatud meetmete tulemusel saaste kogused vähenenud, et prognoosida tulevikus tekkida võivaid kasvuhoonegaaside koguseid. Ka ei pruugi kasvuhoonegaaside tekkekoguste arvestus olla täpne, Riigikontrolli hinnangul võivad kogused alla 30% olla tegelikust väiksemaks hinnatud. Samuti toob Riigikontroll välja, et Eesti on kasvuhoonegaasidega kauplemist kasutanud enne kõike lühiajalise lisatulu tekitamiseks. Samuti tuuakse välja, et Keskkonnaministeerium on heitmekvooti jaganud rohkem, kui ettevõtetel seda vaja oleks, kuid ei kauplemislubade ega õigusaktide kaudu pole neid suunatud kvoodimüügist saadud tulu kasutama saaste vähendamiseks. Riigikontrolli hinnangul on kasvuhoonegaasidega kauplemise korralduses oluliseks probleemiks ka riigile puuduv kontroll kaubeldavate heitekoguste ühikute usaldusväärsuse üle. Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi ei ole päriselt nõus Riigikontrolli kriitikaga, nagu poleks Eestil eesmärgistatud kliimapoliitikat, tema kinnitusel tegeleb ministeerium kliimaküsimustega iga päev. Ja keskkonnaminister ütleb, et Riigikontrolli hinnangud on tavaliselt ikka karmimad kui tegelik elu, me ei saa nõustuda sellega, et Eestil kliimapoliitikat ei ole. Ja minister tõi näiteks Euroopa Liidu struktuurifondidest saadud suured summad, mis on taastuv energia kasutusele võtmiseks kulutatud. Samuti tuleb arvestada, et Eesti on kasvuhoone emissioone vähendanud juba 47,5%. Riigikontroll väidab, et see on iseenesest juhtunud, aga eesmärgid on siiski täidetud ja liigutud väga pikkade sammudega, nendib keskkonnaminister oma vastuses. Ja Tamkivi ei olnud nõus ka kriitikaga, et keskkonnaministeerium on heitmekvoote jaganud liiga helde käeliselt. Riigikontrolli auditi tulemusel selgus, et Eesti valitsusel ei olnud selget tahetega ka kohast tegevuskava selleks, et piirata tekkivat kasvuhoonegaaside kogust. Aga keskkonnaministeeriumi tegevuskavaga jätkame. Neljapäeval kiitis Vabariigi valitsus heaks määruse muudatused, millega korrigeeritakse radioaktiivsete jäätmete sisse, välja ja läbiveo dokumentide menetlemise korda. Euroopa Liidus jõustus 2006. aastal direktiiv, mis täpsustab radioaktiivsete jäätmete sisse, välja ja läbiveo korda. Liikmesriikidele anti ülemineku aeg, mille jooksul tuli riigisisene õigus viia kooskõlla Euroopa Liidu nõuetega. Kuigi enne 2006. aastat Euroopa Liidus kehtinud radioaktiivsete jäätmete vedude kontrollimise ja loa andmise kord on osutunud rahuldavaks, peeti omandatud kogemusi arvestades seda siiski vajalikuks muuta, et selgitada ja lisada mõisteid. Ja siit jätkab keskkonnaminister Jaanus Tamkivi.
Seda määrust muudetusi määrus on tegelikult täna olemas aastast 2006 suhteliselt hästi toiminud, aga ikkagi kuna tuumateema kogu maailmas ja Euroopas laieneb ja pidevalt nagu kasvab, need probleemide ring järjest suureneb, siis siin on täpsustatud, on määratud ära ka uued mõisted määruse muutmisega. Näiteks võetakse kasutusele uued mõisted nagu läbiveo riik, sihtriik ja päritolu riik. Ja samuti sätestatakse pädeva asutuse definitsioon. Eestis on radioaktiivsete jäätmete sisse ja väljaveo ja läbiveo dokumentide menetlemisel pädevaks asutuseks keskkonnaamet. Ja lisaks täpsustatakse selle dokumendiga siis ka veoloa taotluse menetlemise korda. Ka keskkonnaministeeriumi põhimäärus oli üheks punktiks ja selle muudatused olid üheks punktiks valitsuse istungil üsna palju tehnilise muudatusi, natuke ka struktuurseid muudatusi, et jaotatakse ringi seal. Pisut struktuuri korraldatakse ümber. Mõnede büroode asemel näiteks merebüroo, mis meil ennem oli, ja kliimabüroo, nendest moodustatakse osakonnad, kuna need teemad on muutunud järjest olulisemaks. Ja ülesanded jagatakse, siis valdkondade kureerimised jagatakse ministeeriumis siseselt ära 5 asekansleri vahel, senise 4 asekansleri asemel. Aga ütlen ka seda lisaks, et see täiendavad tööjõukulutusi kaasa ei too, et kõigi nende ümberkorralduste käigus ministeeriumi ja ametnike arv mõnevõrra ikkagi pidevalt veel väheneb kui suureneb.
Vabariigi valitsus on heaks kiitnud määruse muudatused, mille eesmärgiks on korrigeerida kaitstava loodusobjekti või mõne muu linnu- ja imetajaliigi isendi hävimise või kahjustamisega keskkonnale tekitatud kahju hüvitamise korda ja määrasid. Eelnõuga kehtestatakse hüvitise määrad võõrliikide loodusesse laskmise eest. Keskkonnakahju hüvitamise määrasid, mis arvestaksid nii liigi ohutust kui ka turuväärtust, ei olnud teistes riikides enne kehtestatud, mistõttu seni kehtivalt määrust ettevalmistades ei olnud võimalik võtta aluseks varasemaid kogemusi. Muudetud on ka mõne hüvitise määramise alust. Lisatud on ka kahjumäärad taimeosi sisaldavate toodete kohta ja valitsus kiitis heaks järgmise aasta kutselise kalapüügiõiguse tasumäärad. Püügiõigustasud arvestatakse kalaliikide esmapüügi hindade alusel ning ei või ületada 4% tasu kehtestamisele eelnenud aastal püügivahendiga või püügipäeval püügipiirkonnas keskmiselt püütud saagikoguse või püütud isendite keskmisest väärtusest. Siseveekogudes jäävad püügiõiguse tasud järgmisel aastal selle aasta tasemele, Peipsil püügivahendite hinnad enamuses langevad, tasude suurenemine Võrtsjärvel ja välisveekogudel on eeskätt tingitud Angerja püügil kasutatavate püügivahendite hinnatõusust. Taas Jaanus Tamkivi, keskkonnaminister.
Kutselise kalapüügiõiguse tasu määrad aastaks 2010 puudutab valdavalt kaugpüüki, aga mõningad rannapüügi tasumäärad on siin suurendatud, valdavalt on siis suurendatud. Kui me kokkuvõtte teeme tasumäärade suuruse aluseks, on see põhimõte, et üldiselt kala esmamüügi hindadest need tasumäärad ei ületaks suurusjärku 4%. Ja põhimõte on ka see, mis puudutab kaugpüüki, et teatavasti riigil on kohustus kaugpüüki kontrollida, pidada seal vähemasti kanda kulusid, nende kontrolllaevade kulusid, mis siis ookeanil sõidavad ja need kalalaevu kontrollivad, et nende kalapüügi õiguse tasudega oleks need kontrolllaevade kulud kaetud. Määrus nüüd jõustumise korral siis toob järgmisel aastal riigieelarvesse nende kutseliste kalapüügiõiguste tasude eest täiendavalt siis umbes 20 miljonit krooni, mis siis valdavalt läheb ka nende kulude katmiseks seoses kontrolllaevadega, et põhimõte on see, et keegi teine ei peaks siis nagu nende kalaärimeeste kulusid kinni maksma.
Keskkonnaminister kinnitas harrastusliku kalapüügi võimalused 2010. aastaks, millega siis kehtestatakse ajutised püügikitsendused harrastuslikul kalapüügil. 2010. aasta kalastuskaartide piirarv ja kalastuskaardi tasu. Määrus sätestab kalavarude kaitseks piirangud harrastuslikul kalapüügil nakkevõrgu, õngejada, harpuuni ja harpuunpüssi, kuuritsa, liivi, vähimõrra ja vähinataga ning reguleerib kalapüüki looduskaitsealadel allveepüügil Saadjärvel ja Kuremaajärvel ning spinningu ja lend õnge püügil lõheliste jõgedel. Neis piirkondades püügivahenditega püügiks annab püügiõiguse kalastuskaart. Ja nüüd kommenteerib seda teemat Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna peaspetsialist Erki Tuus.
Tegelikult ajutised püügikitsendused harrastuslikul kalapüügil tulenevad kalapüügiseadusest, kus siis on öeldud, et keskkonnaministril on õigus kehtestada püügivõimalused näiteks nakkevõrgule, õngejadale ning lõheliste püügil lõheliste jõgedes ning püügiks kaitsealadel, kus siis püügiõigus annab kalastuskaart, et keskkonnaminister võib siis kehtestada nende kalastuskaartide piirarvu.
Aga missuguses piirkonnas või millisel veekogul siis toimetada tohib või mitte?
No üldplaanis võib jagada niimoodi, et nakkevõrk ja õngejada on siis lubatud kasutada peamiselt merel, siis Peipsi järvel, Võrtsjärvel ning mõningatel väikejärvedel. Et kui me räägime nii-öelda järgmise aasta püügivõimalustest, siis tegelikult vähenesid nakkevõrgu püügivõimalused väikejärvedel, kus siis rakendati nii-öelda teadlaste poolt välja töötatud mudelit ning rakendati ka harrastuskalapüügi arengukavas kokku lepitud, et alla 100 hektarilistel väikejärvedel enam nakkevõrguga püüda ei saa harrastuslikul kalapüügil ning ka kutselisel. Et need järved jäävad siis puhtalt nii-öelda spinningu ja õngepüüdjate jaoks.
Kuidas nüüd huvi on olnud nende püügivõimaluste vastu ja mis on siis see legaalne dokument, mis võimaldab tegevusi läbi viia?
Püügiõigus annab siis nii-öelda kalastuskaart, mida siis tuleb taotada keskkonnaametist. Sellel aastal siis kalapüügiseaduse järgi alates 1. detsembrist võis neid kaarte taodelda. No põhiline huvi muidugi on nende kalastuskaartide osas, mille kohta on kehtestud piirarv, ehk siis peamiselt nakkevõrgud ja õngejadad. Ja noh, suurema nii-öelda pressi siis saavad nii-öelda merel, nakkevõrgu püügi võimalused merel, eeskätt Harjumaal ning Peipsi järvel.
Kas see järgmiseks aastaks on nüüd juba nii-öelda plats puhtaks tehtud? See tähendab seda, et kõik, kes soovisid, on nüüd oma avaldused esitanud?
No seda on raske öelda, kas kõik on esitanud, et kokku on esitatud kuskil 5000 taotlust. Ja noh, võib küll öelda, et siin paari esimese päevaga nii-öelda taodeldi täis Harjumaal merel nakkevõrgu püügivõimalused ning kindlasti ka Peipsil. Aga samas teistes maakondades, näiteks merel, ei olnud see tung nüüd niivõrd suur.
Kuidas vähipüügivõimalustega järgmisel aastal on? Siin on olnud ju üsna suured piirangud tegelikult, aga samas on jälle olnud võimalik vähki püüda.
Jah. Tegelikult vähipüügiga on järgmisel aastal suhteliselt hästi, sellepärast, et lisaks olemasolevatele maakondadele, kus ennem püüda võis, on lisandunud rida uusi maakondi, kus nüüd püük võib jälle lahti minna, et kui nimetada võib siis Hiiumaa, Ida-Viru, Järva ning Pärnu. Et selles mõttes on vähipüügiga natukene paremini. Samas vähipüügitaotlused hakatakse vastu võtma alates 1. juulist. 2010. aastal siis ja püük toimub ainult augustikuus.
Kas kalapüügi kaarte on võimalik veel taotleda või on see arv nüüd täis ikka?
No selles mõttes kindlasti on veel teatud veekogudes võimalik ka nii võrgule kui ka õngejadale neid kalastuskaarte saada, et kui võtta lahti kalanduse infosüsteem, mille leiab keskkonnaministeeriumi kodulehelt, siis seal on tegelikult ka vabade püügivõimaluste nii-öelda tabel olemas, et kus on võimalik vaadata palju siis on tegelikult taodeldud juba ja palju näiteks piirarv on, et sealt saab siis järeldusi teha.
Ühes paremas lõhejões Keila jões oli tänavu noori lõhesid ligi kaks korda mullusest enam. Kalauurijad tõdevad rõõmsalt, et kaks viimast aastat on meie lõhede ja forellide sigimisele väga edukad olnud. Nii palju järelkasvu kui praegu pole teadlaste hinnangul Eesti jõgedes kudemas käivatel lõhedel olnud viimase 15 aasta jooksul. Tartu Ülikooli kalabioloogia ja kalandusosakonna teadur Martin Kessler tõi esile, et lõhede ja forellide paljunemist on soodustanud eelkõige viimased sajused aastad, mis on jõed pidevalt vett täis hoidnud. Enamikus meie 11. lõhejões on ühe või kahe aastaste lõhede asustus tihedus juba teist aastat oluliselt üle keskmise. Peale vihma märgib meie lõhevarude kosumisel olulist osa Põrula kalakasvanduskeskus, kus üles kasvatatud noored lõhed jõgedesse asustatakse. Ja igal aastal läheb meie lõhe jõgedesse üle 100 000 põlulast pärit lõhe, enamik neist lastakse Narva jõkke ja aastane püügikvoot küünib 1500 lõheni. Ja on märke ka sellest, et forelgi asustab uuesti ojasid. Et sarnaselt lõhega on ka meriforelli noorjärkude asustustihedus oluliselt tõusnud, ka väiksemates ojades, mis põuastel aastatel on sootuks ära kuivanud, on nüüd jälle voolavad, on forell uuesti sigima hakanud. Keskkonnaministeeriumi andmetel pole Eesti rannikumere ja järved olukord kiita. 16 rannikumere piirkonnast on heas seisus vaid 4 ning 40% järvede seisundit loetakse kesiseks või suisa halvaks. Eesti peab 2015. aastaks tagama ranniku mere ning järvede hea seisundi. Kogumikust Eesti keskkonnaseisundi näitajad 2009 selgub, et astuda on veel pikk ja raske tee. Paljudel juhtudel on tekkinud olukord, et järve seisundi parandamiseks polegi võimalik midagi teha. Üldiseks probleemiks on eutrofeerumine, siis ehk veekogu vananemine. Rannikumere olukorda hinnati kesiseks ning Haapsalu lahes koguni halvaks, põhjuseks taas eutrofeerumine. Eestil on vaja saavutada pinna- ja põhjavee hea seisund 2015. aastaks. Kohustus laieneb kõikidele Euroopa Liidu riikidele ja tehakse nüüd veemajanduskavu ning uued veepuhastusseadmed, vee- ja kanalisatsioonitorustikud aitavad vähendada reostuskoormust, kuid kas nimetatud ajaks eesmärgi saavutamine on reaalne, sest tegelikult on ju ees mitmed takistused. Läänemerele ei tule kasuks ka gaasitrassi raamine. Soome majandusvetes Helsingist 40 kilometrit lõunas võiti esimene Läänemere alla kavandatud gaasijuhtme Nord Stream trassile jääv miin. Tegemist oli teisest maailmasõjast pärineva nõukogude miiniga, mis kaalus 150 kilo. Ühtekokku on Soome majandusvetest tulevase gaasijuhtme asukohalt leitud 35 miini ja muud lõhkekeha Rootsi vetest 2 ning Venemaa vetest ligi 30. Mitte ainult keskkond ei ole Soome lahes ebasobiv, vaid nüüd on ilm hakanud hävitama ka viigrite asurkonda, sest neile on saanud saatuslikuks soojad talved, arvatakse, et Soomes elab kuskil 200 isendit. Liivi lahe viigerhüljeste populatsioon on olnud aga aastaid stabiilne ja nende arvukus on kuskil seal 1500 looma ümber. Traditsiooniline rahvusvaheline linnuvaatlus Birdwatch toimus sellel aastal 3. ja 4. oktoobril. Üritusest võttis osa 35 Euroopa riiki, kus korraldati üle 1800 linnuvaatlusürituse ning vaatlejad panid 2 päeva jooksul kirja ligi 3 miljonit lindu. Kõige pikemad liigi nimekirjad saabusid oodatult Saaremaalt Sõrve linnujaamast 99 liiki ja Lääne-Eestist põõsast pealt 94 liiki. Kõige arukamateks liikideks olid valgepõsk Lagle, Metsvint ja Viupart. Põnevamad kohatud liigid olid linnuvaatluspäevadel väikepütt, rabapistrik, lõunatirk, randkiur ja koldvint. Kiili ülikooli doktor Robert Sommeri hüpoteesi järgi võisid mammutid Baltikumis elada 12700 aastat tagasi. Sommer arvates võis nende loomade näol olla tegemist mitte ainult Läänemere regiooni, vaid kogu Euroopa viimaste mammutitega. Sommeri sõnul on Läänemere regioonist leitud mammutite luutükke vähemalt 50 kohast, kuid kahjuks pääsevad teadsed ligi vaid osale leidudest, kuna paljud on erakollektsionääride valduses. Mammuti asurkond asus viimasena Siberis, kus isendid surid teadlaste arvates välja 1700 aastat tagasi enne meie aja arvamist. Metsamehed, jäägrid ja loomauurijad, kelle seas marutaudi vaktsiin on omamoodi sõimusõnaks muutunud, nendivad pead vangutades, et veterinaar- ja toiduameti algatusel viimase 4 aasta jooksul Eesti metsadesse külvatud marutaudi vastased vaktsiinipalad on toonud metsaellu suuri ja mitte sugugi ainult positiivseid muudatusi. Häda sai alguse sellest, et tänu suukaudsele vaktsineerimisele muutusid selle sihtliikideks olevad kährikud ja rebased marutaudi suhtes immuunseks. Kährikute ja rebaste asurkonna plahvatuslikust kasvust annavad aimu aastased küttimisarvud, mis on mõnevõrra väiksemad nende liikide ruutloenduse tulemustest. Inimeselegi eluohtlikuks marutaudi asemel on rebaste ja kährikute seas hakanud massiliselt vohama kärrentõbi, mis muudab loomad kas üleni või laiguti karvutuks. Jahimehed näevad sellest aeglaselt ja piinarikkalt surmavast seen haigusest puretud võika välimusega loomi kõikjal meie metsades. Lisaks kärntõvele ja kährikutele on rebaste rohkus loonud ülisoodsad tingimused ka ehinokokk paelusside levikuks. Tegu on umbes 10 cm pikkuste koerlaste soolestikus elavate paelussidega, kes muulgas on väga ohtlikud ka inimesele. Inimene nakatub nende parasiitidega koera vahendusel, kes on omakorda kokku puutunud kas nakatunud metsloomade korjuste või nende väljaheidetega. Peale uute haiguste levitamise on mühinal paljunevad rebased ja kährikud löögi alla seadnud mitmed meie ohustatud ja looduskaitsel olevad linnuliigid. Sisuliselt võivad nende roaks langeda kõik maapinnal pesitsevad sulelised, esialgu on hakatud üha tõsisemalt rääkima kassikakkude ja metsiste saatusest. Nimelt polnud viimastel andmetel 120 paarini küündiva arvukusega kassikakkudel tänavu pesas ühtegi poega. Ornitoloogid ei pea selle põhjuseks mitte toidunappust, vaid vaktsiini toel paljunenud rebaseid ja kährikuid, kes kakupesi rüüstavad. Kuigi samuti üha väiksemaks jäävate metsiste päästmiseks on nende elupaikades olevaid metsalahmakaid viimasel ajal robinal kaitse alla võetud pole see siiski liiki jalule aidanud. Riigimetsa majandamise keskus on aga jõudnud seisukohale, et metsiste heaks metsade kaitse alla võtmise asemel võiks hoopis küttida rohkem rebaseid ja kährikuid. Vaktsineerimise mõju keskkonnale ei hinnatud, kuna selle ajal puudus niisuguseks ettevõtmiseks seadusandlik alus, marutaudi vastu võitlemise programm on olnud edukas, sest näiteks 2003. aastal registreeriti Eestis 813 marutaudi juhtu, kuid tänavu oli neid vaid 3. Nendegi puhul oli tegu rebastega, kes olid ilmselt tulnud siia Venemaalt. Vaktsineerimine on läinud maksma ligi 124 miljonit krooni. Nii et, mis siis võib juhtuda, kui inimene sekkub looduse tasakaalu. Aga mina soovin teile kauneid radu. Olen Hillar Peets, olge terved ja kohtumiseni.
Käies looduse rodus.